Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri azyk önümleriniň ençemesi gymmatlady. Balkan welaýatynda hususanda göwek önümleriniň bahasy birnäçe hissä ýokurlanypdyr. Türkmenbaşynyň Balkan awadyň we welaýatynyň beýleki şäherleriniň bazarlaryny baryp gören habarçymyzyň maglumatyna görä täze ýylyň 1-nji hepdesinde azyk önümleriniň bahasy 2 we 3 hissä ýokurlanypdyr. Gımmatlan haritların arasında yer alma, soğun, kaşır, bulgar, burç, kelem, şeyledi, tüy ve meşyali önümler var.
Yanvarın ilkinci 5 gününde dekabr ayı bilen deniştirilinde bahalar, kızılar vattı, berekette ve balkana vattı, ikisi, çelekinde ve Türkmen vasıda, üçisi gımmatladı.
Dip Balkandaki habarçımız gurrun verdi. Yurtta azyk önümleri iýizli ýyzyna gymmatlaýar Katyazyl bayramçylygynyň öňü tirasynda döwlete degişli sewdan okatlarynda önümleriň käbir görnüşleriniň sewdaty ýola goýulupdy. Şol sanda miýwe we gök önümleri biraz arzanlandyrylan bahadan alyjylara hödürlenipdi.
Bayramçylyk münasibetli 7 we 8 manatdan satylan arzan almalar suwunlar 25 manatda çylyny gymmatlady. 8 manatdan satylan pomidor 23 manatdan Hiyar 20 manattan satılýar.
Dip habarçymyz bazarlardaky narhlary deňeşdirýär. Şuňky narhlar bir aý mundan öňki ýagny dekabr aýynyň başyndaky narhlar bilen deňeşdirilende 4 manatlyk soganyň 1 kilogrammy 10 manada, 3,5 manatlyk käşir bolsa käbir ýerlerde 8 manada, beýleki ýerlerde 12 manada çen gymmatlapdyr. Şeýlede ýer almanyň bahasy 2 hesseden gowrak ýokurlanyp 1 kilogrammy 6 manatdan 12 käbir ýerlerde 15 manada ýetipdir. Bulgar burçyň bahasy görülüp eşidilmelik derejede ýokurlanypdyr. 15 manattan satılan bulgar burçun 1 kilogrammy indi 60 manattan käbir sewdan okutlarında hatta 85 manattan satılýar dip habarçymyz bellýär. Irat köpçülügi tarapyndan köp satyn alynýan käbir azyk önümleri Balkanyň döwleti degişli sewdan okutlarynyň tekçelerinden doly aýrylypdyr. Hususan da tuwuk buwdy täze ýylyň öň ýany döwlet dukanlarynda 1 kilogrammy 15 manattan satylan bolsa, şu günler diňe hususy sewdan okutlarynda tapdyrýar we 1 kilogrammy 30 manattan satylýar. Yerli bazarlarda gymmatlan azyk önümlerinin arasında tüwi we mäş bar. Olaryň bahasy dekabrın başındaky narhlar bilen deňeşdirilende iki hesse ýokurlanypdyr. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen balkanly alyjylar azygyň gymmatlamagy bilen baglylykda lapy keçbolýarlar, köp maşgalalar öz azyk üçinçiliginiň öňem ören gowşakdygyny aýdarlar.
Azyk 2-3 hesse gymmatlady. Kommunal hyzmatlar, suw we elektrik energiýasy üçin töleweleriň hem göterildi. Biz nädip ýaşamaly? Kazananymyz bir aýa ýetmeýär.
Dip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri azyk önümleriniň gymmatlamagyny agdamady. Resmi habarlarda diňe şöýleň başyndan aýlyklaryň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň şeýlede stipendiýalaryň 10% artdyrylandygy aýdyldy. Prezidentiň 2025-nji ýylyň başyndan aýlyklaryň galdyrylmagy barada geçen ýylyň tomusunda gol çeken kararyna görä Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky şöýleň başyndan 1410 manat möçberinde bellenipdir. Pensiýa Ýanyň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat möçberdäki san ulanylýar. Emma iş ýüzünde pensionerleriň ençemesiniň pensiýasy 200 manatdan geçmeýär. Türkmenistanda inflasiýanyň derejesi, onuň ýylaty ýetirýän täsiri we adam başyna ýaşamak üçin zerur çykdyjylaryň mukdary barada resmi sanlar çap edilmeýär. Ýurtda alyjylaryň sebedi diýilen ykdysady düşünje hem ýöredilmeýär. Gepliyar Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleweli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleweli hyzmatkäri bolup adynan ikisi meni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen qıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelugi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanın Paraxat 7 etrapçasındakı köpqatlı yaşayış jaylarının yerde minlerinde ağız su ve lağım turvalarının deşilip yarılmağı bilen bağlı yağdaylar yine yığcımlaşyarı. Oların vaqtında arasalanmadlığı ve turvaların düyüplü avatlanmadlığı yerde minlerde adamın dizini çenli yetiyen lağım sularının uyuşmağına getiriyarı. Bu yağdayların yaşayıcılar ve telekeçiler üçün dörüdiyen onaysızlıkları barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
Bizim çaylarımızın kurulup ulanılmağı berlenine henüz 10 yıl hem olmadı. Buna karamazdan lağım sularını geçiren turvalar hatardan çıkıp izli yedine yarılıyor. Hedir köp katlı çayların köpüsünün gerdemini lağım boya kızgın soğuk sudan dolup dur.
Deyip etrapçanın yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin tasiklamağına göre etrapçadaki köpkatlı cayların yerdeminleri cay eyelerinin eyçiliğinde bolman Aşşabat Şehir Hakimliğinin Cemağıt Hoculuğu Müdürlüğünün karamağına değişli. Müdürlük yerdeminlerdeki lağım sularını geçirici turvaların kadalı işlemeğine, yerdeminlerin arasaçılığının üpçün edilmeğine öz üstüne alıyarı.
Yönü müdürlük öz borçlarını yerine getirmeyer. Ne turvalar düyüplü ezerliyer, ne de lağım sularından dolu yerdeminler arasalanıyer. Oları adam girmek, yaşayıcıların oları öz hatağına arasalamak mümkünçülüğü yok. Yaşayıcılar yerdeminlerden yeriyen lağım suğunun yakımsız iyisinden dem almalı oluyorlar. Bu yağday adamın sağlığına hem ulu hupavanlar ya.
Deyip etrapçanın yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytti. Mundan başka da yerdeminlerde turbaların yarılmağı neticesinde köp katlı caylarda ağız suğunun basışı peselip yukarı katlara su yetmeyer. Azatlık bu yağdaylar bu arada şehir hakimliğinden ve cemaat hoculuğu müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Şeyle redakçanın devlet arasaçılık ve keselerin yayramağına karşı görüşme kulluğu bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Haberçimiz yaşayıcıların sonki aylarda hasta yığcımlaşan bu meseleler barada etraf ve şehir hakimliklerine yazıyan arda şikayetlerinin onun netice vermeyendiği sebeple köp hocalığın öz yaşayan caylarını satlığı koyup başlandığını hem aydiyarı.
Alıcısı tapılsa öylerimizi satıp Aşkavadın beylik etraflarının yerdemini kuğurcu aylardan öy satın alacak koliyarız.
Deyip cahayını satlığı koyan yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Yerdeminleri lağım sularının basmağı bu yerleri kârendesine alan telekeçilere hem yaramaz təsir ediyar. Sonku bir neçe ayın devamında yerdeminleri duydansız su basmağı neticesinde bir neçe telekeçinin mebel ve kuruluşu karitleri zayıb oldu.
Yerdeminlerde mebel ve kuruluşu karitlerini satyan dükkanları açan bu telekeçiler ulu ziyan çekip cemağıt hocalığı müdürlüğü bilen bağlaşan şertnamasını bir taraflayın besetmeli oldular. Şertnamada müdürlük yerdeminlerin kuruluğunu ve şunun bilen bağlanışıklı adattan daşarı hadiseleri ortadan ayırmağı borçlanyan hem olsa iş yüzünde bunları yerine getirmeyer.
Deyip aşamatlı telekeçi anonimlik şertinde aytti. Türkmenistan'ın rayetleri hocalık hizmetleri şolsanda lağım ulumlar için devlete her yıl tölü geçiriyerler. Muğaramazdan yurdun şehirlerinde ve ovalarında ilat lağım ulumlarının kadalı işlemezliği, hatardan çıkan turvaların çalışılmazlığı ve oların dörü diyen onaysızlıklar bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyer. Bu yağdaylara yurdun hem Sovyetler dövründe kurulan köyünü caylarında hem de kararsızlık yıllarında kurulan caylarında duş else volyarı. 10 yıllıkların devamında kuruluşuk buğdağına milyardlarca dolar harçlayan Türkmenistan'da yerli kuruluşuk ve su hünermenleri hakimiyetlerin düyüple avatlayış işlerine meteç köyünü deshaları becermek için yeterlik mali seriştesini koyuvermeyendiğini aydıp geliyerler. Şeyle de olur kuruluşuktaki korrupça zararlı hakimiyetlerin cayların kuruluşuğunda peshilli haritlardan peydalan yandığını hem belliyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da,
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň çetindäki ýaşaýyş ýerleriniň en çemesinde zirzi biýleri taşlamak üçin ýörite ýerler we arasalanýan çerekler göz öňünde tutulmandyr. Ýerli ýaşaýjylar öz hojalyklaryndaky zibiýleri ýygnap, olary ýok etmek üçin özleri çäre görýärler. Ýaşaýjylar zirzi biýlerini taşlamak üçin öz başdaky ýer gözlemeli bolýarlar. Käbirleri ilatly ýerleriň gyralaryna eltip üýşürýän bolsalar, beýlekler avtologlaryna ýükläp yerlere alıp gidiyarlar ve çola yerlerde gömüyarlar ya da taşlap kaydiyarlar. Azatlığın Aşgabatdaki habarçısının bu arada beriyen maglumatına göre bu yagdi paytaxtın gırasındaki oğulların tas ehlisine değişli.
Hojalyklarynda zirde biýiller taşlanýan çelekleriň ve yerleriň asla göz öňünde tutulmandygy sebäpli owa yerleriniň ýaşaýjylary zibillerini öz uloglarynda daşamaly bolýarlar.
Dip paýtagtyň golaýyndaky owularyň biriniň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen paýtagtlylaryň we owa ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, zibil üçin ýörite ýerleriň bolmazlygy uly mesele öwrülipdir. Üýşüp ýatan hapalary her ýerde görmek mümkin.
Hojalyklar öz zirdibillerini hususi uloglaryna ýükläp, owanyň çetine, çemgelen ýerlere, ýolun gyralaryna, hatda açyk öwre meýdanlara taşlaýarlar.
Dip yeni bir ova yaşayıcısı gürrüň berdi. Zibillerin çem gelen yere taşlanmağı hapaçılık ve erbet iyis döretmekten başka da mallara hem hop salyar.
Taşlanan zir debilin içinden çıkayan plastik paketleri iri ve ovnuk öy malları yuvudyarı. Malların aşağıdanı plastiki özleştirip bilmeyarı. Mallar hassa bolyarı. Mal eyeleri valtında yetişmese haram ölyen mallar hem bolyarı.
Dip ovalı yaşayıcı öz tecrübesini paylaştı. Azatlığın Türkmenistan'daki habarçılarının söylerine göre zir debil probleması paytaxta hem velayetlerde kadalı çözülmen galyar. Velayetlerde zibil namag üçin ýörite ýerler esasan vilayet merkezlerinde göz öňünde tutulýar, emma olar hem wagtynda arasalanmaýar. Owa ýerlerinde zibillere guramaçylykly ýygnamak we ýok etmek üçin infrastruktura köplenç düpden göz öňünde tutulmaýar. Azatlygyň vilayetlerdäki habarçylarynyň söýlerine görä, owa ýerlerinde çürýän zir zibiller toprağı howany zaýalaýar we adamlaryň saglygyna howp döredýär. Habarçymyz häkimetleriň mesele ýeterlik üns bermeýänligini owa ýylatynyň hem bu ýagdaý öwrenşip onun dörödiyan hoopuna kim baka garayanlığını belledi.
Ova yerlerinin yasaycıları hapa lağım tuğlarını milliklerine de aktırıyarlar. Sol tebeyapten kevaat hocalıklarda yokunç kesirler yayra paslayar. Bir hocalıkta bir neçe adamın zehirlenip ölüm bilen kutoryan yağdayları hem seyrek değil. Seyle olan halatında kesirlere karşı kulluktan işgarlar gelip infeksiyanı ziyansızlandırıyan dermanları sepip gidiyarlar.
Dip habarçymyz lukmanlary we sanepidemiologiýa gullugynyň işgärlerine salgylanýar. Türkmen häkimetleri zirdi billeri ýygnamak we ýok etmek meselesini gozgamaýarlar. Ýylatly ýerleriň arasaçylyk we epidemiologiýa ýagdaýyna degişli resmi maglumatlar hem köpçülige el ýeterli däl. Emma resmi maglumatlarda töwerek daşyk oramagyň döwlet derejesinde ileri tutulýan meseledigi ýyzly ýyzyna habar berilýär. Şeýle bolsa ýylatyň durmuşyna gönüden gönü täsir ýetirýän tahkyk işler agdalmaýar. Şeýle Türkmenistan'da nevet gaz, kali ve biyeleki kimik eseri işçilerin önümçülüğü şeride oğu hocalığında ulanılayan zehirli dökünlör ilatlı yerlerin ekoloji şertlerini yaramadlaştırıyar. Bloomberg Guardian neşirleri Türkmenistan'ın son kıyılarda dünyanın en ulu metan sızdırıcı bolanlığını haber verdi. Son kıyılarda Türkmenistan'da tupan, çeğeli, yel, duzlu, ümür yali adeti olmadık tv hadisalar hatam köpüldü. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının we Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylymova. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mady vilayatynyň Türkmenala etrap häkimliginiň işärleriniň geňişliklerdäki köprülerin aşağındaky galyň turwalary demir söwdasyny edýän telekeçilere satlygy hödürlemegi bilen bagly hadisalar ýygjamlaşdy diýip yerli ýaşajylar we demir söwdasyny edýän raýatlar aýdýarlar. Olar Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysyna beren maglumatynda bu ýagdaýlara alada bildirip häkimetleri bu barada habarly etmäge çalyşýandyklaryny belleýärler we olardan bularyň öňüni almagy soraýarlar.
Soňky hepdelerde häkimlik işgärleriniň käbi ýerleri, geňişliklerdäki köprüleriň aşagynda berkliği üçin goýulan galyň demir turbolary suraty düşürýärler. Olar bu suratlary guruluş karytlaryny satýan ýa-da demirleri bölekleri bölüp satýan telekeçilere görkezip, döwletiň emlägini satmaga çalyşýarlar.
Diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan telekeçileriň ençimesiniň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleri köprüleriň berkligini üpçün etmek üçin goýulan turbolary näme sebäpden satmak isleýändiklerini düşündürmeýärler. Azatlygyň bu barada Marvel aýt häkimliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, Türkmenala etrap häkimliginden tesvir almak synançykları hem oňyň netije bermedi. Ýöne yerli ýaşajylaryň we telekeçileriň ençimesi bu köprülerin köpüsünün aşağındaki galın demir turvaların sonku 10 yıllığın devamında tədelenendigine ve avatlanmağı mətəş dəldigine ünsü çekip, buların tövörüğündəki yağdaylara alada bildir yəri. Olur munun sebəbini mundan ozol həkimlik işərlərinin etrafın bir nəçə orta mektəbindəki çağılar bağlarındakı ve beylikki edaralarındakı su boçkalarını, hatta betonlarını dövüp, oları demir ve beton sövdəgərlərini satandığı bilen düşündür yərləri.
Köprülörün asağındaki demir truvaları hem alıp satsalar, deregine hem zat koymasalar, onda olorun üstünden ağır yük uloğları geçen günü ağramını çıdaman, köprülör çökör, yadı devulup, ençimi yıllap becerilmez.
Dip yağdaylardan havarlı etrap yaşayıcısı aydiyarı. Yerli yaşayıcılar vilayet merkezindeki ve aşamattaki hakimiyetler bu yağdaylar baharada önünden eşitseler, onda olorun bulorun önünü alacaktığını inanyarlar. Adamlar özara gürrünlerinde hakimlik işyerleri teknika getirip, düşülen turvaları köyle sökmäge çalışsa, surata ve video düşürüp, delil hükmünde häkimiyetleri iyi verecektiklerini hem aýdýarlar deyip, etrabın yeni bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da häkimiyet vekillerinin käbir desgalardaky guruluşyk materiallaryny söküp satmagy barada adatlygy mundan ozal hem maglumatlar gelip goşupdy. Habarçylarymyz yerasty turbolaryň üstünden gurulan lüklaryň gapaklarynyň demir bölekläp satýan telekeçilere bi-kanun satylmagy barada hem habar beripdiler. 2022-nji ýylyň oktýabrynda Azatlygyň Lewap welaýatynda habarçysy Türkmenabat şäherindäki köni aýroport ýykylanda onuň guruluşyk materiallarynyň satylmagy boýunça derňew geçirilýändigi we adyndan 3 adamyň tutsuw edilendigi barada maglumat beripdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyşan mesele gozamaýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Sağlık Programmasının we Progress Fondunun esaslandyrıcısı Aynava Tiyaylymova. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anugurwan. Ukraina ýoluny Orsiýetin Kursk sewtinine tədi hüzüme başladı. Analitiklerin aytmaklarına göre bir yakın vaqtda başlanmağına arasılayan yarışık köpleşiklerinin arasında Kiyev'in pozisiyasını güyüşlendirmek gülen Moskva'nın ünsünü beyleki uğurları gönüktürüp biler. Abbasada yerleşen Urşu Öğreniş İnstitutu 5. yanvar günü giyişlik veren havarını Ukrayna güyüşlerinin Kursk sevtinin çağınını adından 3 uğur boyunca hüzüm operasyalarını kaytadan başlandığını ve taktiki öne gidişlikleri kalanlığını aitti. Her hüzümün gerimi ve ön hatarda anık nehili ütkösmeleri getirip bilecektiği entek belli değil. Yönü Abbasan'ın devlet sekretari Anton Blinken, Ukrayna'nın Kursk'taki pozisyasının Moskva ile Kiev'in arasında gelecekte geçirilip bilecek parahatçılık gepleşikler için ören mühümdüğünü aitti. Onların Kursk'taki pozisyası mühüm mesele. Sebebi bu geleyen yılı bolup bilecek islenlik gepleşik için mühüm bir zatip Blinken 6. yanvarda Seul'e eden saparını jurnalistlere aitti. Ukrayna harba agentliklerinin ve Rus bloggerlerinin havarlarına göre Orsiyet'in Kursk sevtinde kızgın sevgoşları var ya. Rusya'nın Korunmak Ministerliğinin 5. yanvardaki beyanatının aydılmağına göre Ukrayna yaralı güçleri Moskva vakti bilen saat 9 tövoroğunda Rus koşunlarının Kursk uğrundaki ilerlemesini toktatmak için karşılıklayın hücüme başladı. Beyanatta Rus koşunlarının Ukrayna güçlerini yenmeklerini devam ettireyenliğini ıhtalıyor. Ukrayna'nın başstabi 5. yanvar günü giyişlik bu sebeple 44 saniye yaralı çatmasının bolanlığını, oların ağzından dokusunun, giyeceğinin düşmeğine karamadan heniden devam ediyenliğini etti. Ukrayna'nın korunmak güçleri Kursk sevtindeki operasyonu devam ettiriyor deyip başstab telegramda yerleştiren havarını aitti. Her kuvvetli 44 sevgiş saknısının bolonluğu belli. Oların 35'si eyyem tamamlandı. Sevgiş devam ediyor deyip başstab sözünün üstünü getirdi. Ukrayna koşunları başta 6. Ağustos'ta duydansız hücum edip serketten geçti ve sonun veri Orsiyet'in öğrenlerini doğru kovup çıkarmak sinançıklarına karşı duruyor. Yanı yakınına Demirgalık Kore'den getirilen münlerce eskerin kolluma gülen Rus güçleri öne süştü. Yönü Ukrayna koşunlarını doğru kovup çıkarıp bilmedi. Rus harbi analitiki Yan Matveyev 6. yanvarda Azat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna veren interviusunu Kursk operasyasının uzak mühletli maksatlara değerli, kıyıska mühletli maksatlara gönüktürülünü mengeyenliğine etti. Ukrayna güçlerinin Kursk sevtindeki giyin yerleri şortağını Kursk şehrinin özünü basıp almak için yeterlik ehtiyaçlıklarının bağırdığını çen çak etmek kıyınlayıp olay etti. Ukrayna'nın prezident idarasının başlığı Andriy Yermak, Kursk sevtinden hoş havarın bağırdığını ve Rusya'nın özünü münasip zadı eye olayanlığını aitti. Ukrayna'nın Milli Kovupsuzluk ve Korunmak Genesi'nin dezinformasiya karşı görüş merkezinin başlığı Andriy Kovalenko hem vakaların ötü suarada düşündürüş verip Kursk'taki Rus güçlerine bir neçe taraftan hücum edilenliğini, bu hücumların olur için karışılmadık saat bolunluğunu aitti. Korunmak güçleri iş başında deyip Kovalenko yazdı. Orsiyet'in Urşu yakından sinirleyen blogçularının telegram hesaplarına göre hücum Rus pilotsuz uçurlarına üstünlüklü karşı durmak gülen soğutlu uluğular, minalar ayırayan uluğular ve elektron sövüş ulgomları bilen amala asırlayan. Online videoları Kursk sevtinin kar bilen örtülen meydanlarından hatır tutup barayan Ukrayna harbi uluğularının uzun kolonnalarını orkadıya. Mik Rossik kanali Ukrayna koşununun yerli üstünlükleri kazanınlığını öne sürdü ve bunlar oğunuk sabotaj toporlarının hayal hareketleri değerli eysem giyinlerimli hücumdeydi. Adat Avrupa Adatlık Radyosu bu malumatları öz baştak, karasız yağdaydı bağırlap, tasdiklap bilmedi.
Adatlık Radyosu YouTube'da Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz.
YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizin şuwun kısanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.